lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pebu yebo na muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala. Uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Motomoko akangami si mananzanga na ya lobby ya kufuna kufunda makoluka kubeta masasi na mokonzi ya kala ya ikulu wa Amerika Donald Trump na Mar-a-Lago na Florida kaka pene na sanza moko si mana motomususu kubeta masasi na mwilili ya maponami ya Republican na Pennsylvania. Batombo kibabale ya Sudan du Sud ya Lingumba National Salvation Front NASF ba kangami elongo na manduki pe masasi mabangu na territoire ya Aru na ituka ya Ituri e pai ba fundami ko sala mobulu.
Bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ya masasi ba elema ya FRDC e che bango maboko kuna na territoire d'Aru.
Na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Démocratique ba yekoli ba secondaire ba zali ko singa na mbula matari ko futa ba tangisi po ite kilasi iye e singela ki ko banda uto poso mibale sika e bandela.
Les compères ba enseigner ba zombo na ba mba promesse ba lubito fanda na nda soki bango ba zui mbongo bongo neto kozo soki ba zui te toko fanda kana banda kuti soki meme na janvier, février, mars ti mbula oba kozo mbongo.
Coach ya AS Vita Club Abdelslam Ouadou a Lungueto a Lungueté simana ekipi na ye ekopula 0-2 na Stellenbosch ya Afrika du Sud na match ya Confédération ya CAF. Amadou Diaby mukambi ya AS Vita akoyanula na lina kanabiso etando ya Masano. Championnat d'élite ya lina foot ekomi Iliko Cash 1, Matata Katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille, Yangope Kozala Katina Lina Kanabiso Itandu ya Masano ya Lelo. Makambo maemanso toko kende na bole inangu na mwantangu kasi yambu penza toko pesa bino sango na bokuse, sango yangu yewe elenge lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Bobiti Ntangwa ya mokonze ekolo Amerika na Katina Kamala Harris pe Donald Trump bubaluki na ndenge mususu sima na bo mekikubeta masasi na mokonze ya kala ya Republican awana ekolo Amerika.
Bokangemi lobi loleki ya moto oyu wa Simba Munduki aka 47 azalaki koyenga yenga na isika Donald Trump beta ka golf na Floride akotaki kaka mokolo yango isika wapi hibo bubeleli ya bombi na Springfield isalemaki na uyu mboka moko ya mukie na Mid-Est etambwisamaka na ba Republicain baye balingaka bakima ba mboka na bango to ba emigrete bitango bike ya ba pandisango ya ekolo Amerika biponaki to bilobelaki moyi Amerika yoko ya ngambo ya ekolo Ukraine Ryan Wesley Ruth lokola moto oyo amekaki koboma mokonzi ya kala ya ekolo Amerika pene na mikolo ntuku mitano ya mapona mito mokolo ya mitano ya sanza ya zomi na yoko bubeti ntangwa ya boye esalema na inote na lisitwale ya demokrasi na ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Donald Trump abikaki mbala ya liboso na liwa na sanza ya sambo mokonzi oyo azali kosidisa manda na ye atikaki kobeta ntangwa pe mokitani na ye Kamala Harris azwaki esika na ye na mbalakaka.
na Ekolo Congo Démocratique na Rutshuru batomboki ba M23 pe ba Simba Manduki ya ba wazalendo ba zungidi bitumba pene na Bambo
bitumba makasi bingalaki na kati na ba milisi wazalendo mpe batomboki ba M23 pene na Bambo lelo na Ntongo na cheferie ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bato ya isika makelele ya Manduki ya kilo pe ya pepele mayokanaki na isika yango pe esalaki ete bato ebele bakima bisika babango batomboki ba M23 bazali kozwa wuto mibu misato o bisika ebele na territoire ya Rutshuru mokeli mibeko ya ituka Emmanuel Ngaruye moponami ya territoire ya Rutshuru apameli bopekisi ya batomboki ba M23 na bayimboka ete bakende bilanga na bango te pamba te bango bazali kosala mosala ya koluka kokanga ba FDLR
na kale e mupepe makasi mozali kobebisa bisika bayeba kima ba na bebisa mi ya bushushu pe nyamukudi ba vandaka
koleka motango kama yoko na ntuku mitano ya bandako biye ebi tongama mpona bakima bo bebisa mito katastrofe ya sanza ya mitano ya mobu moleki na bushushu nyabukubi bi bavandaka to bandako bi zalaki na bizalaka na site ya katashola na katashola pe mushonero obi bimemamaki na mopepe makasi eningisaki eteni yoko ya territoire ya kale na Sud Kivu sima ya bamvula ya makasi biye bibetaki na butu ya mokolo mwa zomi na yoko mpe zomi na mibale ya sanza eye société civile ya esika emonisi ete mabota mana mazali kubika na mpasi mingi sima ya likamalina.
Martin Fayulu, Olivier Kamitatu, Claudel Lubaya, pe batuba susu ya ngambo ya opposition na Ekolo Congo Démocratique, batie manzaka na mokanda moko, pona kosenga bobimisami ya moko na bango sef kikumi na bokangami.
Bobomi batu mpe bokangi bayi opposition na ndenge ya mabe bizali komonisa na polele bokonzi ya dictature ya Tshisekedi elobaki bayi opposant actualité.cd bizali komonisa lolenge bokonzi ezali konyokola ntomo ya bomoto mpe mibeko ya demokrasi bolakisi basambeli ya bobakisi basambeli ya set kikuni oyo asakoli ete atikali kaka atikaki kaka bofundami to plainte na ntina ya mokambi ya misalami ya bokingi to aner
apo na mambi matali bo meki bo kwisi bo kontina Ekolo Congo Démocratique to tentative ya coup d'état basambili ya Marcel Malanga basakoli ete ba kosala appel to ba kosenga bo bandeli ya bo sambisa misi mana bo kati makambo na bango na ndenge bango balobi ezalaki na kanda pe ezangi sembo
maître Silva Mbikai mo sambili ya mofundami Marcel Malanga mwana ya Christian Malanga alobaki ete likambolie katami na nkanda na ba tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe na likambo litali bo meki kukwisa bo kondi mpe bo beti na ndako ya Vital Kamere sima ya bosambisami ya mokolo mwamitano moleki na boloko ya basuda na ndolo asakola kiete mosambisami to klien na ye kubwakisa mokano wana na ntina ya kozwa mokano mosusu ya malamu
na idiofa bana bakebani iba kangemi na boloko sima ya basanza mingi kasi bazali kosambisa mate
bana bakeba neyi bakangemi na boloko ya monene ya idiofa uto basanza ebele kasi basambisa mi na inote esakoli société civile basusu balekisi basanza misato ya bokangami batindami na tribunal de paix sika ya kotindama na tribunal ya bana e ngebene na société civile kaka na kati na bango basusu bafundami po na kobebisa biloko to destruction méchante.
Adama Bitigo, mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Côte d'Ivoire, azali na ekolo Congo Démocratique, akutani na mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Congo Démocratique.
Mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya Côte d'Ivoire, Adama Bitigo, Bitogo, alobaki lelo ete ayaki na ekolo Congo Démocratique na tina ya kukabula mayele ya misala ya Bokeli Mibeko ya ekolo na ye na bakokani na ye ya ekolo Congo Démocratique. Kratiki alobaki yango na lisolo azalaki na yango na Radio Okapi na Libaku ya bozongi ya musala ya ndako na ndako ya Bokeli Mibeko to rentrer parlementaire na Palais du Peuple na Kinshasa.
Jean-Pierre Delacroix wazali bongo kalaka mukambi mulandi ya ONU abandi mobembo na ekolo Congo Démocratique epai ya kutani na bakonzi bamboka ye.
Secrétaire général adjoint ya ONU na mambi matali kimia Jean-Pierre Lacroix akomaki lobi loleki na pokwa na Kinshasa pona kokutana na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique pona mikolo mitano ntina ya mobembo na ena ezali pona kosolola na bakonzi ba ekolo, ba ipolitiki mpe masanga ya ndenge na ndenge ya société civile pona maye matali misala mia kimia na ekolo Congo Démocratique. Jean-Pierre Lacroix a zongelaki misala ya Luanda eye engebene na ye esengeli kokoba pona kimia ya malonga na ekolo Congo Démocratique.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Batombo kiba balé ya Soudan du Sud ya Lingomba National Salvation Front NASF ba kangami elongo na manduki pe masasi na bango na territoire ya Aru na etuka ya Ituri tolanda sango yango na Ericas Moisi.
Emmanuel Odou mpe Daniel Madiani nde kombo ya batomboki ba ya Lingomba Nas ya Sudan ya Sud ba eba Kangemi na mabeli ya ekolo Congo Démocratique isakuli molobeli ya secteur opérationnel Ituri lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Batomboki mibale ya mouvement rebelle Nas kuna oyo ekatisaka ndelo na biso entre République démocratique du Congo pe Soudan du Sud na territoire d'Aru bazwami na maboko ya mapinga ekolo démocratique du Congo bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ba elements ya FRDC etche bango maboko kuna na territoire d'Aru bazali kosambisama le temps que tango ekokoka ba mema bango awa na secteur opérationnel Ituri
na etuka Ituri mobimba mapinga mpe bayimboka basengami kopesa maboko mpona kimia tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Ba elements nyonso ya mapinga ekolo awa na province ya Ituri esika nyonso bozali longo nyana bino bo continuer kolanda batomboki ya libanda pe batomboki ya kati ba ebanso bazali koboya ete population na biso efanda na kimia alors to sala manso po ete population na biso efanda na kimia et tozali pe kobenga population ya ko continuer ko tia maboko ko collaborer na mapinga ekolo po ete to denicher papa ya batombo kinyonso ba lapinda yete mboka na biso ezala na désordre awa na Ituri ekosimbate yango toza kosenga population mobimba ya province ya Ituri pe mingi mingi kuna na Aru bo continue ko collaborer na mapinga ekolo po ete batomboki wana to lokota bango lokola bambinzo
Lingomba lisangisaka balakisi bilongi bya kabila inso na etuka Ituri unadi esengi bakonzi ba etuka kobatela solo ndelo ya ekolo Congo Démocratique tulanda mokambi ya unadi Michel Metawani.
Ekosenga na gouvernement na biso lokola recommandation ko contrôler systématiquement espace aérien na biso pona koyeba eloko nini ezali koleka po wana e pesa protection na population na biso ya province ya Ituri pe na est mobimba po toyebi tozali na mboka oyo ezali agressé na mboka libanda yango pe tokosenga ete gouvernement ba double vigilance à travers ba service de renseignement pona koyeba eloko nini ezali koleka na minute nyoso
territoire ya Aru na etuka ya Ituri ezali na ndelo ya ekolo Congo démocratique na ekolo Soudan ya Soudi mpe Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka la Amerika.
Na Congo Central ba yekuli ba secondaire ba zali ko singa na mbula matari ko futa ba tangisi poétique la si eye singela ki ko banda uto mposo mi balé e zongela spef mpanzo
Baye koliyabiki ilo ya se tu imanite na kati ngomba matadi bako senga na president ya republik tupi na mbula matari aiba na kufuta ba tangisi na bango pote bango bazali na pusa ya kotanga basali puso mibale bakenda kakelasi kasi batangisi na bango bayaka te tuyoka baye koliya lise vufuketo pe college de timbwa o ezali biti ilo ya leta na kati ya ngomba matadi
Et qu'est-ce que vous faites dans le salle de classe? Comment vous faites pendant toute la journée?
On compte avec les amis.
Et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais?
Nangambo ya batangisi, mese simuti lui azali porte parole ya synergie ya syndicat des enseignants Congo. Alobibo yepuna mukano oyo bazwaki ya kozala nandaku pe kukende kotangisa te kinombo la matari akokokisa bilaka oyo alaka kibango.
Au fait, omoni ba tangisi depuis kala baza tim ya ba promesse non teni ya mbula matari. Depuis kala kala izala kabongo, surtout ba gouvernement oyo utoleka na batuna yango ba pesi bilaka ebele e bilaka yango ekokisama kite. Peli susu ba tangisi ba umelagi kaka na koyika mpiko malgre bilaka wa. Malgre laka ba zongi ba tangisi. Oye laka mosusu ndengwana ndengwana. Sikoyo mémoire et stockage à ma promesse na mitu ya bansenye si et koma ki plein le moyen kokot sa li sous promesse moussous exacte et il était du devoir d'ambula matadi ya lelope aye ba ete tangu bango ba ministre ya sikabaye pale baye ba ete ba enseigne ba lakaki bango mingi mbula matadi ya salakite et que bango denge ba ye soki ba laki ba bandana ko sala po ba zwa confiance ba se faire accepter na oye tali confiance Après mon rémunération, gouvernement a zati incapable de refouter la première tranche de 100 000 francs au Toyokana. Allez, comme peut enseigner, Bazobo et Nabangouba promesse, Balubito Fandananda, Soki Bango, Bazumbongo, Bongone Tokozong. Soki Bazuite, Tokofanda Nabanda, Ti Soki Memena, janvier, février, mars, Ti Mboula Oba Zambongo, Bishopé Tokozong. Et on a décision, Zomaki, Tolobaki, Ce qui l'État a l'acquis, au foot, a mis ce qu'on a Donc, si le gouvernement nous promet, nous aussi, nous lui promettons la rentrée.
Bonsoir, Mbaete, Namilou, Oyabibo, et Salamaki, Oyabisa, qui va syndicat, Yabatangi, Signoso, Moulamatari, Alakaki, au foot, Yabatangi, Signoso, 100 000 francs, Yambokelasi, Ezonga, Kasibilaka, Yangonan, Eko, Kisamite, et le Bissimonti, Loulou, Yango, Eko, Sala, Ete, Bangopi, Babanan, Kotangi, Sate, Utamatali, Spefim Pansu, Pona lolaka lo Amerika.
Sika iko mitango yali na kanaviso itando ya masano ya lelo. Coach ya AS Vita Club Moye Kolo Maroka Abdel Salam Wadou a Tiki Mosala Tote Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club Limboli na Biyano Apesi Vivo Lingala Vita Club Koyaki Libungu Tuluna Mingete Mibale na Stellenbosch ya Afrika Yangile na match ya Coupe ya Confédération ya Kafo Mokolo Mwa Mosala Mitano Muleki Iliko Cash League 1 de Kombo ya Sika ya Championnat Elisano ya Ndembo ya Ekolo Congo Democratique yango elembo ya Mbongwana eye bakambi bazali kosala na lina futa. Upesi mbwa mbwa a boyi katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille Max Moke Nzangi Mokambi ya MK Etanchete Ipayi Chancel Mbemba a Uta a Kolimbola yango awa. Lo sako na bino banso pe boyibo la mo na etando ya masano ya lelo toko banda na lisano ya ndembo na ligue ya CAF tope ligue ya confédération ya CAF. Coach ya AS Vita Club Moui Ecole Amérique Ecole Maroc Abdel Salam Wadou Atiki Moussala Toti Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club Alimboli na Biyano Apesi na Veu Alingala Mingi Mingi na Valdo Yamba Vita Club Ekoyaki Libungu Tulu na Mingi Temi Bale na Senbosch na match ya Coupe ya Confédération ya CAF Mokolo Mwa Moussala Mitano Moleki Amadou Diaby Amadou Diaby, Yanoli Bongo, na Valdo Yamba Yambi, na Kinshasa.
Sima yako kuisa mamingete mibali na limungu tulu liboso ya Stellenbosch ya Afrique du Sud na kondongwa ya liboso ya Coupe ya CAF. Liboso ya papanti sango kuna na mboka ya Nelson Mandela, mokambi tope entraîneur ya Vita Club Abdeslam Wadou, alobaki ete ako kambali susu Vita te kasi. Pona Amadou Diaby, mokambi tope president ya Vita Club, na ino amoni lokasa ya demisyon ya mokambi Wadou te.
Nayoki ndenga alobaki na ba presse ya bapaya, nayoka kiango pour l'instant asi akomi, dana kin nan arrangerait démission na été konanga jusqu'à présent tant que nana démission été
nanga mususu mokambi ya Vita Amadou Diaby alobiete ye akoki kozwa mokano te soki na ino a évaluer mo sala ya entraîneur te atako bazali na kokoso ya kolonga
na sel nan bilan ya na évaluer d'abord ne na été à 100% parce que je sais que nous avons perdu nanza président na koyo kozwa makambo a shoté boye na ibi que to problème ki match ya mikal mibale. Et puis après match officiel Oya Liboso to bêtise ali Afrique du Sud, nous avons perdu la bataille mais pas la guerre.
Ya motu ya ezali elongo na ba supporter ko luka lolenga nini ya kolonga Stellenbosch na kisasa.
Donc il faut maintenant ko mobiliser troupes sans que ça va tout dans la unité tous là ensemble pour to ko remonter pente ko renverser la tendance et puis c'est tout.
Mukambi Amadou Diaby azali ko senga na ba ebalinga ka Vita Club ko pesa ye ntango po asala mosala oyo ayela ki na Vita.
Tout ça qu'on construit l'équipe à Sika. Donc, cohésion, il faut écouter à Bajouer à Sika, Bakota, Bankamunus, il faut Zala. Tout ne peut pas être fait aujourd'hui. Zala, le colateke, au Loni Lelo, au Boki Lelo, au Lambi Lelo. Donc, vous pouvez s'attendre. Tout travailler, tout kende, et puis bon, tout continuer. On a eu l'équipe, on a eu structuré club. Donc, Vita Club, ils allaient grand club, mais c'est là que vraiment, dans l'organisation, où il y a des dénoncés, où il y a des clubs, où il y a des étrangers.
Boye, il y a Vita, ils allaient pour na kosa la manso, pour être, l'isanga e na, et comme professionnel.
On a eu Vita, ils allaient pour na professionnaliser Vita, pour que tout structuré Vita, et que, supporter Nabiso, baye, projet Nabiso, tout ça là, pour na long terme, pas à court terme.
C'est un bon goût, quoi. Baite kondongwa ya mibale na Stellenbosch ya Afrique du Sud et lingelami mokolo ya lumingo ezali koya na libande ya masano ya martyr.
Iliko Kasha Ligue 1 de combo ya championnat ya Yambo ya Linafoot na ekolo Congo Démocratique tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Championnat ya ndembo ya Congo Démocratique pour la saison 2024-2025 et ko bengama iliko cash Ligue 1 oyo ezali mbuma ya boyokani ya ba kambi ya Fédération ya Congo Démocratique ba kambi ya Lina Foot pe ndako ya bobombi misolo Rao Bank na tina ena nde mwambongwana ekozwa esika mingi mingi na mayematali boteki balokasa ya ko kotela libanda ya masano elobi mokambi ya Lina Foot Bosco Mweu.
Championnat biso kombo na ngo sika ezali iliko cash Ligue 1 parce que bangonde bazui de deux, kokota wa match ya stade et comme si ko organisé autrement. C'est-à-dire il faut kota na wa bengi plateforme ya iliko cash to ya maila ina foot pour que o acquérir billet na téléphone ya ngonde ko permettre o kota. Donc ya sous stade ngenge ya kasute. Tonoteka ba billet avant o ya stade.
Si le ngenge ni singeli na balingi ndembo ya Congo Démocratique ko somba lokasa e na dadi bien me moko ya ba kambia iliko cash nde alimboli boye.
Ba billet ya ba papier et sili ba we ko somba billet moyena ba code nde to beta ga étoile 144 10 tout comme to robeta étoile ba opé sa biso syntaxe moto banda ko sale la pona somba ba tiki na ba oba na android té o an android abwe ko kota directement na internet aza la pena internet té akokipe ko somba tiki na ye comme il se doit pona saison oyo
bo pesi misolo pona championnat nembo ye ezalinde pona ko sunga championnat ya Congo Démocratique e betama na lolenge e longobani e lobida di bieme
ba supporters ba mouré a ballon ba e ba cœur saison oyo e koma matin à Souka. Toutes les trois phases et qu'on se jouait convenablement. Donc, interruption et aux alatiers. Yami balé, bah, innovation, et ça, ébélé, dans championnat, oyo. Et bah, surprise, et qu'aux ala, ébélé, bah, collé, bah, comme on a un goté.
Babé, tipi, lolo, bazali, moko, yabaye, mama sanga, et télémiso, poete, moussana, na bango, et salema, na lolenge, et salemaka, na bikolo, moussou.
Bisso, tolingagi, pe, bah, arbitre, bah, améliorer prestation, na bango. C'est ainsi que, to se mérit, bah, équipement, et sengeri, penza, pour que, bah, améliorer communication entre bango, assistant, na, central, na, quatrième arbitre, de manière, et à réduire, bah, erreur mingi, pour que, vraiment, véritablement, meilleur à gagner, na, sur terrain.
Masoye, ezali, natina, yakoluka, lolengenini, ou tombola championnat, yandimbo, ya Congo démocratique, ilobi, bosko, mouéou.
To rechanger, bah, règle, à jeter. Arbitre, pas azali, moto. Mais, tolingi, to améliorer, pour que, bah, le soukenda, liboso. Faut éviter, kobuka, bilo. To éviter, mouboulo. To koma, fréquentable, ni, balobaka. Pour que, bah, to bazana, ma coquille, bah, ya kota, la biso. Et puis, après, je crois que ma coquille, soreye, facilite à go développer, bah, na biso, zara, benda, mingi. Pour que, championnat, biso, pe, et bah, na go se défendre, yango, moko, na kati, Afrique.
Esengeli bongo, koye, bah, ete, lisanga, yeye, et kolonga, championnat, et kozo, amisolo, $150,000, kasi, y'a pas si, ezala, ete, kino, sikawa, championnat, nemo, ya Congo démocratique, ezali, kobanda, te, peli, susu, pour la saison, eye, championnat, et kondongo, na kati, na ba masanga, tobimbale, na motoba, eye, et kokabwana, na pite, ni mibale.
Chancel Bemba a kenda kite na ba examen médico Olympique de Marseille lingi pesaye mise à pied ezali ko belate katina Chancel Bemba na équipe na yito Bengi Bongo mukambi ya MK Tanchete équipe eye etinda ki Chancel Bemba na poto epa ya betaki to Bengi mukambi na yango Max Mokeng Zangi to landali solo na biso
Azaraki na contrat ya mbula misato. Marseille alingaki ke a prolongé sous contrat na ye avant eko mana terme avant ici là. Mais ye alingaki te ke a continuer. Yango nande ba déboire bandaki parce que mundela alingaka ka o ye alingi il faut ko sale lango. Mais ye lobinga na singa ki contrat na ngai ya mbula misato. Soki mbula misato komi na longwe na ngai na ke ko luka sika mususu o bien soki sili na simanango na ko kotala soki tokoki ko renégocier susu. Mais pour na moment oyo na ko kite ko négocier avant terminer le contrat nangai nde eloko nyonso bandeli yango wana
to bana nkatile lo tozo ka makambo bele aboyi ko kende na ba examen medico liboso boye ki ko kende ko s'entraîner ni ki zandengo wana nde tozo ka tonini
oui mais tant ou déjà ba lobi na ye ke a signé contrat, a renouvelé contrat, y'a l'obi qui n'a pas renouvelé, et contrat n'a pas comme un souk. C'est comme ça, Mundela, l'ouka a toujours le dessous, y'a coupé ce passé. Y'a un balingi qui a qu'il n'est qu'à renégocier, qu'au signer, y'a tant à l'obi, non. Il faut ici, là, non, nous, avant de négocier, y'a un batinde qui a qu'il nous entraîne une équipe. N'a niveau, n'a y'a Azali international congolais, et puis Azali joueur à Yébani, à Koko Longwate, Moutou a bêté une équipe A, batine à Yébalamou, une équipe B, à Sepela qui n'a ngoté. Etant à CPL Nangote, Yangwana Bango Bamoni Mapé, Keponanina CPLité. Jusqu'à ce que Bake Koti Naye a Kenobeta match mon équipe de réserve. Wana de Penza place de Ba Salakinion Swapesa Yekanda. Yangwana Lubite, Nakurite Ngayoyo, Montunabeta Ran équipe nationale Nangai, et puis Nazali considéré Makasi Ezalana niveau européen, mais comment Bogoti Nangan équipe réserve. Voilà Nyon Subanda Kiwana.
Mais Makambo Nyon Subandite, Sima ya match na Maroc, Congo et Lungola ki Maroc, na Kana, Tomona ki na Sima. Nango bitumba tout ça ba entraîneur na Walid beza pour makambo na nyosote na Chancel Bemba.
Écoute, yo oyebi ke batunde kuna biso wana kuna tobenga bango bandipo bazala barankinye makasi. Bon, oyo kuna aza marocain. Koya yawa na ndenge ya entraîneur ou directeur technique basali nyonso kaka parce que oyebi entraîneur nyonso yaka azala pe na modèle na ye na makambo na zomema ou directeur technique. Bon, kuna nyonso ezali kaka ndenge kolobake e bandaki kuna mais le vrai problème eza wana te. Bon, kuna déjà ezala ka problème.
Ezala Neymar, ezala Mbappé, bazoyi mo makambo ndengo na bango baza na personnalité salaire pe bongo ba tiki bango ba kende pona nini kai komi na Chancel Bemba ba tika bango te
Bemba za na caractère oyaye alobi ngai pe na kusinye ke soki mikolo na ngai koki esili esili na ke na ngai voilà c'est ça le problème
soko esu kande ni so ba bengani na club to ba pese mise à pied aux ana conséquences te na nini na carrière na
oui conséquence c'est cause la sous le plan financier parce que soki ba bi ba licencier yo c'est que ça veut dire que peut-être ba mbongo nyonso etika la ki ba futa yo ba futa yo te parce que licenciement. Ceux qui sont licenciés, donc, vous perdrez, bah, Mikolo, nous, il fallait ça là. Ils ont la même, ils ont contrat à mon salaire. soki ba longoli ki ba licencier yo donc kokozwa peut-être ba mbongo no ya mikolo etikala ki kozwa ngote wana nde place mundela sala ke anyokola mutu mwindu bo lokola ye pe aza mutu ya caractère oyebi bato balobaka te bazalaka pe na motema makasi ye alobi bon vaut mieux nakende na ngai eyekende akonyokwa mapona azalaka kake na landa mundele na nsima
akende na ye siko mercato to pe zando ntango batekaka bajoueur ekipe moko esi esesilaki toyoki ke bapesaki ba proposition ezalaki koyokana ya om na ekipe ya arabie baboyaki yango tuso esuka ndeni na obeta wapi
soki joueur azali libre akosentraine akozala en forme jusqu'à ce que azela mercato place nde akokende akendi me eloko nde oyo ya mabe pete salami ezali marseille ezalaka ekipe moko bato bayebi te
yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso matondo mingi na rob maclin na george leonard samio tokutana na mbala esusu ezalaki wa bino edi sango